Bratje in sestre, kraj Betanija nam je iz Evangelija dobro znan, domačija Lazarja in njegovih sester Marije in Marte. Pa se podajmo tja. Lazar je umrl, pokopali so ga, sestri pa pričakujeta, da se pri njih oglasi hišni prijatelj, Jezus. Ko pride, takrat Lazar že nekaj dni leži v grobu. Marta gre Jezusu naproti in začne se pogovor. Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl, a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, karkoli ga prosiš. Jezus je rekel, tvoj brat bo vstal. Marta mu je dejala, vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan. Jezus je rekel, jaz sem vstajenje in življenje. Dor vame veruje, bo živel, tudi če umrje. In vsak, do ki živi in vame veruje, ve, komaj ne bo umrl. Veruješ to? Odgovorila mu je, da, Gospod, trdno verujem, da si ti Mesija, Božji sin. Pomislimo na tesarjevega sina iz Nazareta, o katerem so njegovi poslušalci ugotavljali, velik prerok je ostal med nami. Drugi so spet rekli, da je po njem in o njem Bog obiskal svoje ljudstvo. In ta prerok, o katerem njegovi rojaki omalovažujoče pravijo, saj je to vendar tesarjev sin, dobro ga poznamo, poznamo njegovo žlahto. Ta zagotavlja Lazarjevi smrti, tvoj brat bo vstal. In še več, lahko bi rekli, da v tej okoliščini, ob mrtvem prijatelju, ob grobu, ob žalujočih sestrah, predstavi sebe vsej svoji božanskosti. Jaz sem vstajenje in življenje. Nihče nikoli ni mogel izreči takih besed. V priliki, ko spregovori samo o sebi, kot o dobrem pastirju zatrjuje, jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Življenje torej, ki ne pozna konca. Stopimo zdaj na bregove Genareškega jezera, v kraje, ki so bili Jezusu tako ljubi. Rad se je tam zadrževal. Tja so prihajale množice. Tam so ga poslušali, tam so uživali kruh, ki ga je blagoslovil in razlomil. Tam je potem, ko je nasitil lačno množico, spregovoril in iz njega so kar vrele besede, ki so vabile k veri, k zaupanju, zaupanju njegovo besedo. Jaz sem kruh življenja, to je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega je, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Dor je moje meso in pije mojo krima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Številni, ki so se nasitili, besede o večnem življenju niso mogli sprejeti in so ga zapustili. Gospod izzivalno sprašuje najožji krog svojih prijateljev, ali hočete tudi vi oditi? Peter pa na to pravi, Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti Božji sin. Kakšna izpoved vere! Evangelist Janez, ki je popisal dogajanje ob svadbi v Kani Galilejski, potem, ko so učenci videli Jezusovo dejanje, njegovo znamenje, je poudaril. Njegovi učenci so verovali vanj. Ali bi mar sicer pustili ne le čolne in mreže ob jezeru, ampak še veliko več svoje domače, svoje družinsko okolje, če se ne bi v njih začela porajati vera, v tega Nazarečana, ki jih je že tako od začetka presenečal. Vera, ki je doživljala toliko nihanja, toliko navdušenja in toliko padcev, spomnimo se velikega petka. Ta vera je po njih vendarle rasla, postajala trdna vera, kot je poudaril apostol Peter, in kakšno zaupanje v Gospoda, ko pravi, h komu naj gremo, ti imaš besede večnega življenja. Še na drug način je Peter izpovedal svojo vero in zaupanje v Gospoda. Ob neki priložnosti je rekel Gospodu, glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Nismo se spraševali, ali naj gremo ali ne. Nismo ugibali, kaj bo z našimi domačimi. Ni nas skrbelo, kako se bomo preživljali. Šli smo za teboj, zaupali smo ti. Verovati Gospodu, zaupati vanj, brez pomislekov in se zanesti nanj. Pred nami se lahko zvrste številni možje in žene, katerih vera je bila neupogljiva, katerih upanje in zaupanje v Gospoda je tudi v težkih preskušnjah ostajalo neomajno. Božja beseda nam tokrat postavlja pred oči očaka Abrahama. S kakšnim ponosom so ljudje poudarjali, da je njihov skupni oče Abraham. Pa so v svojem ponašanju, da so njegovi potomci očitno pozabljali tisto, kar je bilo zanj najbolj značilno, da je namreč Bogu prisluhnil, da se je nanj popolnoma zanesel, da je bil prepričan, živel iz prepričanja, da Bog vodi njegove korake. Ta njegova drža, smer njegovega življenja, je zvenela kot stalni odmev na Božjo besedo, ti pa se drži moje zaveze, ti in tvoj zarod. Kako človeku zazvene v ušesih besede, ki jih je Mojzesov naslednik v vodenju izraelskega ljudstva iz sužnosti, Jozve, kar pribijal. Izberite si, komu hočete služiti. Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu. Kako krepke so bile besede judovskega veljaka Matatija, ko njega in njegove okupator sili kot padu od vere v enega Boga. Kraljevim ukazom ne bomo pokorni in od svoje vere ne bomo odstopili ne na desno, ne na levo. Ali na smrti odločne izpovedi vere ne vodijo kar same od sebe k sklepu, poslušal bom Boga, ga častil, zvest bom njegovim zahtevam. Ali mar nas ne vodijo k iskreni prošnji, Gospod, okrepi mojo vero, da bom vedno pripravljen na te računati, dati ti račun, slediti tvoji volji. Vem, da me boš podpiral, vem, da me nikoli ne boš pustil samega, vem, da slišiš moje klice, prosim te, ostani z menoj. Pred seboj imamo tale čas relikvije svetega patra Pija. Kot da se uresničuje tisto, kar je povedal svojim najbolj zvestim prijateljem in učencem malo pred smrtjo. Pridite na moj grob. Prej ste mu morali čakati, če ste hoteli govoriti z menoj. Zdaj pa bom jaz tam čakal na vas. Pridite na moj grob in prejeli boste več kot prej. Nismo na njegovem grobu, imamo pa pred seboj relikvijo, ki nam tega velikega svetnika našega časa približa, kot da je nami. Resnično razsežnost tega velikana je vsaj nekoliko doumel njegov dolgoletni prijatelj, duhovnik Galeone, ki je zapisal takole. Njegova duhovnost je bila odsev Jezusove duhovnosti. Pater je v polni meri doživljal križanega Kristusa, podoba ostalega Kristusa pa se je v ljudeh, ki so prihajali k njemu, zrcalila v revnih, ki jim je pomagal, v bolnih, ki jih je ozdravljal, in na prav poseben način v grešnikih, ki jih je spreobračal. Bil je velika tolažba za človeško trpljenje. Spoštovan in v življenju, velik in cenjen v večnosti. Lahko bi rekli, da je nenehno uresničeval Gospodove besede, dor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal. Nenehen odsev Gospoda, ki je prišel na svet kot živa resni uresničitev Božje dobrotljivosti in ljudomilosti. Redovnica sestra Konzolata, ki je patra poznala dolga leta, je o njem rekla, bil je oznanjevalec Božjega usmiljenja. Sam je o sebi navadno rekel, sem samo prinašalec, posrednik Božjega usmiljenja. In še druga močna oseba je tokrat zelo povezana z nami, sveti pater Leopold Mandič. Oba, patra Kapucina, Pija in Leopolda, je papež Frančišek postavil za posebna zavetnika svetega leta usmiljenja. Oba sta bila skozi dolga leta številnim ljudem, ki so iskali pot k Bogu, glasnika in posrednika Božjega usmiljenja. Bodi si v spovednici, bodi si v pogovoru, ki je v razbolele duše spet vlival upanje in pogum. Pater Leopold, v letu 1905-1906, spovednik v kapucinskem samostanu v Kopru, je sicer največji del svojega življenja deloval v Padovi. Ko je umrl leta 1942, je šlo od ust do ust, umrl je svetnik. V pismu prijatelju je ta mož zapisal, ko verujemo v Kristusa, dajemo Bogu najvišje priznanje. Iz tesne povezanosti z Gospodom je izhajal Leopoldov usmiljen in dobrotljiv odnos do ljudi, ki so prihajali k njemu. Usmiljenje do grešnikov se je učil od Jezusa. Ko so se čudili njegove velikodušnosti, je rekel, glejte, on nam daje zgled in je pokazal na križ. Nismo mi umrli za duše, ampak on je prelil zanje svojo kri. Včasih se je pošalil, če bi mi Jezus očital preveliko velikodušnost pri spovedovanju, bi mu rekel, Gospod, ti si mi dal slab zgled, ker si zaradi svoje neskončne ljubezni umrl za nas vse. To sta dva svetnika, ki sta nam danes blizu, predvsem zato, ker sta bila blizu Gospodu Bogu. Slišala sta njegov glas in mu v živi veri sledila kot Abraham. Globoko v sebi sta čutila, da je Gospod tisti, ki ima, kot je rekel Peter, besede večnega življenja. Globoko v sebi sta bila prepričana, da je Gospod tisti, ki je resnično bogat v usmiljenju. Priganjala ju je misel, da sta dolžna vsem ljudem posredovati Božje usmiljenje. Nosila ju je vera, da je Gospod za slehernega od nas pri očetu prostor pripravil, da je vsak človek tako dragocen pred Bogom, da je sam Božji sin zanj šel na križ. Kaj nam ob vsem tem preostane drugega, kot globoka hvaležnost Gospodu, da je med nami, da nas poživlja z vero in trdnim zaupanjem vanj, da nam zagotavlja neminljivo srečo pri očetu, da je za sleherne od nas življenje in vstajenje. In kaj nam preostane drugega, kot da smo Gospodu hvaležni, da nam vedno znova pošilja može in žene, po katerih nam izkazuje svoje usmiljenje in dobrotljivost. In kaj nam preostane drugega, kot da po teh velikih srednikih Božjega usmiljenja prosimo, da bi tudi nas prežemala trdna vera in neomajno zaupanje v Gospoda in ne nazadnje, da bi tudi po nas mnogi ljudje začutili, da nas Gospod nikoli ne izgubi izpred oči, da smo mu otroci, ki jih ima rad.